Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 8 iyun Sişembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda... Bu atnada BMO Milliy Şurasında İran'a karşı yeni şikleyeler meselesi koralırga tiyir. Татарстан парламенты Русияның истәлекле көннәр исемлегенә Русиядә исламны кабул итү көнен кертү турында мөрәҗәгатьне карый. Лукойл нефть ширкәте булгар һәм зүя яткәрләрен торгызуга 45 миллион сум вәгъдә итә. Җомга көнне Көньяк Африкада дөнья футбол беренчелеге башлана. Бу һәм башка темалар Азатлык радиосында соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Испаниядә дәүләт хезмәтендә эшләүчеләр каршылык чаралары уздырды. Смоленск янында казага очраган Польша очкычыннан акча урлаучыларга гаепләү белдерелде. Украинаның 2 оппозиция каналының эшләү рөхсәте лицензияләре алынды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Испаниядә бүген дәүләт хезмәтендә эшләүчеләр хөкүмәтнең кризиска каршы чараларына протест белдереп урамнарга чыкты. Каршылык чарасында дәүләт эшендә булганнарның 75% катнашты. Алар хакимияттәге социалистик партиянең хезмәт хакларын 5%-ка киметү турындагы карарына ризасызлык белдерде. Урам җыеннарында катнашучылар моның белән Испания икътисадын саклап калып булмаячак дип саный. Алар безгә ялган сөйли, безнең эшнең кыйммәте кимемәде бит. Дәүләт хезмәте беренче чиратта халыкка кирәк. Социаль хезмәтләр аркасында тормыш яхшы иде, ә хәзер хәлләр начарлана гына дип сөйләде протест чарасында катнашкан Сусанна. Испаниядә бюджет дефициты 12%-ка җитте. Еврозонада бу дефицит 3%-дан артмаска тиеш. Европа берлеге Испания хакимиятләрен катгый чаралар күрергә чакыра. Русияның 4 хәрбиенә апрель аенда Смоленск янында булган очкыч казасында хәлак булган Польша ватандашының кредит картасыннан акча урлауда гаепләү белдерде. Сыров, Пустовар, Панкратов һәм Саньков исемле хәрбиләр Андрей Пшевозникның кредит картасыннан акча урлаганнарын таныды. Аларның 4-се дә шәһәрдән китмәү шарты белән мәхкәмәгә кадәр иреккә чыгарылган дип хәбәр итте прокуратураның тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин.
Все четверо обвиняемых признались в содеянном и активно сотрудничают со.
Кулга алынганнарның 4-се дә үз гамәлләрен таныды һәм тикшерүчеләргә ярдәм итә. Алар хәзер хәрби җитәкчеләре күзәтүендә диде тикшерү комитеты вәкиле. Хәрбиләрнең 3-се элек төрле җинаятьләр өчен хөкем ителгән булган. Апрельнең 10-сында Катиндә үтәчәк матәм чараларына барганда очкыч казасында 96 кеше һәлак булды. Аларның күбесе Польшаның югары җитәкчеләре һәм галимнәр иде. Араларында президент Лех Качинский да бар иде. Очкыч казасыннан соң берничә сәгать узгач корбаннар арасында булган 46 яшьлек галим тарихчы Андрей Пшевозникның банк картасыннан зур күләмдә акча алынды. 10-12 апрель көннәрендә банк картасыннан 6000 злот алынган, бу якынча 2000 доллар диде галимнең үлемен тикшерүче Варшава прокуратурасының матбугат вәкиле Моника Левандовска. Русиядә акча урлауда шикләнелгән кешеләрнең кулга алынуы турында якшәмбе көнне Польша хөкүмәте вәкиле Павел Грас хәбәр иткән иде. Руси бу белдерүне кичә хәрәләү дип бәяләде. Мәскәүдәге Польша илчелеге бу турда аңлатмалар бирмәде. Картасыннан акчасы урланган Андрей Пшевозник Катиндә үткән хәтер чарасын оештыручыларның берсе иде. Истанбулда бүген дәвам иткән Азиядә хезмәттәшлек һәм иминлекне ныгыту җыенында Израильне гаепләү һәм Фәлестиннәрне яклау чыгышлары булды. Кичә ачылган бу конференциянең максаты Азиядә иминлек һәм Газзәгә ярдәм алып барган кәрванга Израильнең һөҗүме турында фикер алышу иде. Төркия президенты Абдулла Гүл җыен кысаларында Фәлестиннәр башлыгы Мәхмүд Аббас, Сүрия президенты Башар Әл-Асад, Азербайҗан һәм Афганстан президентлары Илһам Алиев һәм Хәмид Карзай, шулай ук Иран илбашы Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән аерым очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Украинада оппозициядәге телевидение каналларына тапшырулар алып бару рөхсәте кире кагылды. Киев мәхкәмәсе Украинаның телевидение һәм радио тапшырулар ширкәтенең 27 гыйнварда 5-нче һәм ТВИ исемле каналларга биргән лицензиясен кире алды. Бу ике каналга каршы шикаятны мәхкәмәгә Интермедиа Холдинг төркеме биргән иде. Бу төркем Украинаның милли иминлек хезмәте башлыгы Валерий Харашковский контролендә. 5-нче каналны япмауны сорап журналистлар президент Виктор Януковичка мөрәҗәгать итте. Сез күрмәгәндә иминлек хезмәте башлыгы һәм югары юстиция шурасы әгъзасы Украинадагы бердәнбер мәгълүмат каналын юк итәргә тырыша дигән бу мөрәҗәгатьтә. Харашковский үзе бу гаепләүләрнең нигезе юк диде. Хосусый каналларның икесе дә үз тапшыруларында Украинаның хәзерге хакимияте эшчәнлеген тәнкыйтьләп килә. АҚШ президенты Барак Обама тагын бер мәртәбә British Petroleum ширкәтенең башкарма җитәкчесе Тони Хейвордка Мексика култыгындагы экологик казаның ни дәрәҗәдә куркыныч булганына бәя бирә алмаган өчен кискен тәнкыйть белдерде. АҚШның NBC каналына биргән әңгәмәдә Обама киләчәктә Хейворд белән эшләмәячәген әйтте. 20 апрельдә Мексика култыгында British Petroleum ширкәтенең нефть коесында булган шартлаудан бирле көн саен диңгезгә 24 меңләп мишкә нефть агып утыра. Ширкәт нефтнең 11 мең мишкәсе суга эләкмичә махсус танкерларга суыртыла дип ышандыра. Белгечләр Мексика култыгын чистартырга берничә ел кирәк булачак дип белдерде. Евро акчасын кулланган илләрнең финанс министрлары Эстонияның 2011 елның 1 гыйнварыннан еврозонага керүен хуплады. Бу хакта Евротөркем башлыгы Люксембург премьер-министры Жан-Клод Юнкер белдерде. Соңгы карар Европа Берлегенең 17 июньдә Брюссельдә үтәчәк саммитында кабул ителәчәк. Эстония евро кулланган 17 ил булачак. Элеке социалистик илләрдән евро акчасы шулай ук Словения һәм Словакияда кулланышта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан парламенты Русиянең истәлекле көннәр исемлегенә Русиядә ислам кабул итү көнен кертү турында мөрәҗәгатьне карый. Лукойл нефть ширкәте Болгар һәм Зөя яткәрләрен торгызуга 45 миллион сум вәгъдә итә. Бу һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда. БМО иминлек шурасында бу атнада Иранга каршы каралачак яңа чикләүләр мәсьәләсе турында сөйләгәннән соң булар. Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад БМО Тәһранга каршы яңа чикләүләр керткән очракта моның Ирандагы бәхәсле атом программа сөйләшүләренә тискәре йогынты ясаячагын белдерде. Иранга каршы чикләүләр мәсьәләсе БМО иминлек шурасында бу атнада каралырга тиеш. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Азияда иминлек һәм хезмәттәшлекне ныгыту җыены кысаларында Төркиягә килгән Иран башлыгы Мәхмуд Әхмәдинеҗад БМО иминлек шурасы әгъзасы Төркия белән Бразилия арадашлыгында тәкъдим ителгән яңа атом ягылуы килешүенең зур фурсат булуын искә төшерде. Истанбулдагы җыенга катнашкан Әхмәдинеҗадның БМО яңа санкцияләр кертү карарына каршы зур ризасызлык белдерүе күзгә чагылды.
من گفتم اگر دولت آمریکا و متحدانش فکر میکنن
آکش حاکمیت هم بریکتشلری اگر باشتا سانکسیالارنی کرتیک سنگنن اتم پروگرامی ترندا سیلیشر بز دی بویلیکن آلار یالغشا بو بولمیشاق اگر ارتادا تیگز حرمت هم غدیلیک باریکن بز سیلیشرگه ازر بز یوک کمدر بیکتر فا حرکت ایتایکن ما قرش بزنی جواب نینده بولر انسی اینده بلگیلی دی بلدرده
و بی ادبی بخواد صحبت بکنه پاسخش از قبل معلوم هست.
Иранның атом программасыннан баш тартмауы аркасында яңа санкцияләр белән җәзаландыруны максат куйган карар Берләшкән Милләтләр Оешмасының иминлек шурасында иң иртә дигәндә чәшәмбе көнне каралырга тиеш. Әгәр карар расланса, Иранга булган яңа санкцияләр белән икътисади чикләүләр артачак. Халыкара сәфәрләрдә Иран кимәләре ешрак һәм катырак тикшереләчәк. Хәбәрчеләр бу МО шурасында кайбер вәкилләрнең әлеге тәкъдимгә каршы чыга алачагын белдерә. Ләкин аларның тәсире БМО иминлек шурасының даими агъза илләренең тәсире кадәр көчле булмаячак. Арадагы илләр Бразилия белән Төркия яңа санкцияләрнең атом сөйләшүләренә тискәре йогынты ясаячагын белдереп, атом ягулыгын башка илләшә тәэмин итү тәкъдименнән низакны бетерүдә файдалы була алачагын алга сөрә. Уран алмашу килешүе буенча Иран уранны Төркия аша башка илгә бирәчәк һәм байытылган рәвештә бу уранны кире алачак. Акш исә бу усылның ышанычлы булмавын әйтеп, мондый бер карар өчен инде соң булуын әйтә. Истанбулдагы җыен вакытында Әхмәдинеҗад акшны кырыс адымнардан башлаттырга чакырды. Истанбулдагы җыен вакытында Әхмәдинеҗад бу мода Иранга санкцияләрне кертү карарыны яклаган Русия карата ясаган чыгышында Русияны Иранга душман булган илләр сафында тормаска чакырды. Шул ук вакытта Истанбулдагы Азия иминлек һәм хезмәттәшлегене ныгыту җыенына катнашкан Русия премьеры Владимир Путин Әхмәдинеҗад белән аерым очрашачагын әйтте. Путин Иранга буласы чикләүләрне кырыслатмаска чакырды. Мәгълүм булганча, яңа санкцияләрне кертү турында Русияның тәкъдимне яклавы бу ил белән якын мөнәсәбәттә торган Иран хакимиятен ачуландырган иде.
Иранга каршы яңа чикләүләр кертелү мөмкинлеге турында Мәтин Карашмас сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстан Дәүләт Шурасы Русияның истәлекле көннәр исемлегенә Идел Булгарында ислам кабул итү көнен Русиядә исламны кабул итү көне буларак кертү турында мөрәҗәгатьне караячак. Русия парламентына әзерләнүче бу мөрәҗәгать Дәүләт Шурасының чәршәмбе 9 июньдә караячак төп мәсьәләләреннән берсе булыр дип көтелә. Республика парламенты бу көнне Эшне премьер-министр Илдар Халиковның яңа хөкүмәт эшчәнлеге турындагы чыгышын тыңлаудан башлаячак. Утырышта каралачак шушы һәм башка мәсьәләләр белән Казаннан Бикә Тимерова таныштыра.
Парламентта каралачак 46 мәсьәлә исемлеге Дәүләт Шурасының интернет сәхифәсендә басылып чыкты. Беренче мәсьәлә булып Татарстан премьер-министры Илдар Халиковның чыгышын тыңлау тора. Ул алдагы 5 елга Татарстан хөкүмәтенең эш юнәлешләре турында сөйләргә тиеш. Бу үзенә күрә яңа премьерның яңа урында программ чыгышы булыр дип көтелә. Соңгы вакытта Илдар Халиков зур активлык күрсәтә. Көненә берничә җыелышта катнаша, белдерүләр ясый, телевизор экраннарынан төшми. Сәяси күзәтүчеләр аның нотыгын игътибар белән көтә. Халиков билгеләнгәндә ул техник премьер булыр дип фаразланган иде. Мушыннан да шулай булырмы, әллә премьер үзен мөстәкыйль фигура итеп күрсәтерме? Шулай ук Дәүләт Шурасының алдагы утырышында үткән ел бюджетының ничек тотылуы турында канун өлгесе каралачак. Татарстан Дәүләт Шурасының президиум утырышында хәбәр ителгәнчә, федераль үзәктән акчалар килү сәбәпле 2010 елның бюджетына үзгәрешләр кертелергә тиеш. Бу мәсьәлә дә көн тәртибенә кертелгән. Шулай ук Дәүләт Шурасының 9 июнь утырышында Русияның истәлекле көннәр исемлегенә исламны кабул итү көнен кертү турындагы мөрәҗәгать өлгесен карау да кертелгән. Күп милләт Күп динле дәүләттә православларга гына түгел, ислам динен тутучыларга да игътибар бирү турындагы тәкъдим белән парламент рәисе Фәрит Мөхәммәшин чыккан иде. Бу тәкъдимне ул 25 май көнне Мәскәүдә Федерация Шурасының милли сәясәт һәм дәүләт белән дини оешмалар мөнәсәбәтләре комиссиясе утырышында ясады. Мөхәммәшин күптән түгел Русия Думасының 28 июль Шуқындыру көнен истәлекле көннәр исемлегенә кертүен искәрткән иде. Русиядә 20 миллион чамасы мөселман яшәвен искә алганда, Мөхәммәшин Русиядә ислам динен кабул итү көнен дә истәлекле көннәр исемлегенә кертү урынлы булыр дип әйткән. Тарихи чыганакларда күрсәтелгәнчә, Русиядә ислам дине 1922 елның 21 май көнендә Болгар дәүләте башкаласы Билярдә кабул ителгән. Федерация журасы рәисе Сергей Миронов бу тәкъдим белән ризалашып, төбәкләр белән тиешле документлар әзерли башларга вәгъдә иткән иде. Хәзер Татарстан депутатлары Дума рәисе Борис Грызлов исеменә канунга шушындый төзәтмәне әзерләү яңа истәлекле көнне билгеләү турындагы мөрәҗәгатьне әзерли. Татар автоном республикасының 90 еллыгына багышланган тантаналы утырышта Татарстан дәүләт гимнына шигырь бәйгесенең игълан ителәчәге турында әйтелгән иде. Әмма әлегә бу мәсьәлә чираттагы парламент утырышының көн тәртибенә кертелмәгән.
Татарстан парламентының 9-нче июндәге утырышында каралачак төп мәсьәләләргә Бикә Тимерова күз салып үтте.
Азатлык радиосы.
Узган ял көне 6-нче июндә Казанга Русиядә иң бай эшмәкәрләрдән саналган Лукойл нефть ширкәте башлыгы Вагит Алекперов килеп китте. Күзәтүчеләр аның бу сәфәрен төрлечә аңлата. Эшмәкәр Республика Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев белән очрашып, Болгар һәм Зөя яткәрләрен торгызуга 45 миллион сум вәгъдә итте. Шул ук көнне Лукойл башлыгы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән республикада Лукойлның ягылык салу станцияләрен арттыру турында да сөйләште. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Дөнья күләм танылган нефть ширкәте Лукойл Болгар һәм Зия тарихи һәйкәлләрен торгызуга 45 миллион сум бирәчәк. Әлеге проектны тормышка ашыру өчен 4,16 миллиард сум таләп ителә. Бу акчаларның эштән бер өлеше федераль һәм республика бюджетыннан алынырга ниятләнсә, калганнарында өмет инвесторларга. Әлеге тарихи һәйкәлләрне торгызу эшендә Татнефть ширкәте һәм Бәхетле кибетләр эшлекләре катнашырга әзер. Хәзер бу рәткә Лукойл ширкәте дә керде. Бу хакта Лукойл ширкәте башлыгы Вагит Алекперовның Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Яңарыш вакыфының багышлар шурасы рәисе Минтимер Шәймиев белән очрашуыннан билгеле булды. Әлеге очрашуда меморандум имзаланды. Аның нигезендә Лукойл ширкәте 3 ел дәверендә Татарстанның Яңарыш вакыфына 45 миллион сум күчергә вәгъдә итә. 90-нчы елларда ук булар һәйкәлен торгызу турында сүз чыккан иде. Әмма 2-3 ел бу тармакта берни эшләнмичә сөйләшүләр генә барды. Бу мәсьәлә белән Шәймиев үзе шөгыльләнә башлагач, якындагы елларда һәйкәлләрнең торгызылуында өмет бар дип белгечләр. Чөнки Яңарыш вакыфын булдыруга әле берничә ай гына, ә инде акчаларның яртысыннан күбрәге табылган дияргә була. Татарстан бюджетыннан бу эшләргә 400 миллион сум бирелгән инде. Якындагы елларда федераль үзәк 800 миллион сум, Татнефть ширкәте 200, Бәхетле кибетләр эшлекләре 30 миллион сум, Лукойл ширкәте 45 миллион сум бирергә әзер. Белгечләр фикеренчә, Болгар белән Зиягә кызыксыну арту Шәймиевнең абруена бәйле. Шуңа да кайберәүләр хәзер Казан үзәгендәге җимерелгән Болгар кунакханасы номерларында, Фокс йортында биләрне дә шушы вакыфка тагып тизекләндереп булмас микән ди. Татарстанга сәфәре вакытында Алекперов Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов белән дә очрашты. Бирдә республикада Лукойл ширкәтенең ягылык салу станцияларының санын икеләтү арттыру турында сүз барды. Әлегә Татарстанда барлыгы 809 мондый станция бар. Аларның бары 18-е генә Лукойлныкы, 170-е Татнефтькә, калганнары башка нефть ширкәтләренә карый. Алекперов сүзләренчә, алар күбрәк шәһәрдән читтәге юлларны күздә тота. Аның сүзләренчә, Лукойл зур трассаларда кунакханасы, кибете, кафесы булган 20-25 зур ягылык салу станциясын булдырырга ниятли. Алекперов әлегә эшләрнең башкарылу вакытын һәм күпме чыгым таләп итүен төгәл әйтмәде. Белгечләр әйтүенчә, бу эшләргә 30-40 миллион доллар инвестиция кертелергә тиеш. Бер белгечләр ягылык салу станцияләрен арттыру өчен рөхсәт Яңарыш вакыфына акча күчерү бәрабәренә башкарылырга мөмкин ди. Ширкәт хезмәткәрләре исә бу ике вакыйганы үзара бәйләмәскә киңәш итә. Алар фикеренчә, бүген Лукойл, Пермь, Волгоград, Калининград, Көнбатыш Себер өлкәләрендә башкарылган социаль проектларда катнаша. Хәзер Татарстанга да чират җитте диялар. Бүген Лукойл дөньяда иң эре нефть ширкәтенең берсе. Ул дөнья нефть байлыкларының 1.1% үзендә туплый. Дөньяда нефть чыгару буенча 2,3% эшне башкара. Русиядә исә нефть чыгару тармагының 19%-ын алып тора. Ширкәтнең төп нефть чыгару урыны Көнбатышсы бере шулай ук ширкәт Казахстан, Мисыр, Азербайҗан, Үзбәкстан, Сауд Гарабстаны, Колумбия, Венесуэла, Гыракта нефть чыгару белән шөгыльләнә. Лондон фондлар биржасында үз акцияларын чыгарган беренче Русия хосусый нефть ширкәте. Лукойлның еллык гомуми кереме 80 миллиард доллар. Чиста кереме 7 миллиард доллар. 2009 елда гына да әлеге ширкәт Русия казнасына 21 миллиард доллар салым түләгән.
Татарстанга игътибарын арттыручы Лукойл җитәкчесенең Казан сәфәренә Гадел Галәметдин тукталды.
Азатлык радиосы.
Күзін Русия күләмендә үткәреләчәк җан исәпкә 4 ай вакыт калып бара. Русияның милли сәясәте өчен дә мөһим булган бу чарага әзерлек дәрәҗәсе милли республикаларда бердәй түгел. Татарстанда җан исәпкә әзерлекнең сүлпәнлеге, матбугатта бу темага багышланган язмаларның сирәк күренүе, татар халкының җан исәптә катнашуы фәнни яктан тәэмин ителмәүе татар зыялыларында борчый башлаган. Май аенда Татарстан язучылары быелгы җан исәп уңайыннан татар халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Шул мөрәҗәгать турында тулырак итеп Ландыш Әбүдәрова сөйли.
Татарстан язучыларының җанисәп уңайыннан татар халкына мөрәҗәгате беренче булып мәдәни җомга «Ватаным Татарстан» газеталарында басылып чыкты. Аннан соң матбугат.ру сәхифәсендә дөнья күрде. Мөрәҗәгатьтә мондый сүзләр бар: быелгы халык санын алу республикаларның болай да юк дәрәҗәсендәге мөстәкыйллеге тәмам бетерелеп, милли мәгариф бик нык таратылган бер чорда үткәрелә. Халык исәбен алуны да шушы максатка ярашлы итеп үткәрү куркынычы бар. Коткылга да, басымга да, мәкер хәйләгә дә бирешмик, газиз милләттәшләр. Тарихи бергәлегебезне, бердәмлегебезне тирән аңларга кирәк. Бер бөтен татар милләтенеке булу үз кавымыңнан этник этнографик төркемеңнән йөз чигерү түгел ул. Без бергә булганда гына үзенчәлекле тарих этник этнографик юзебезне, ягъни туган телебезне, мәдәниятебезне һәм гореф-гадәтләребезне саклап калачакбыз. Моны бабаларыбыз, оныкларыбызга да аңлатыйк. Безне олы тарих, уртак әдәби тел, уртак культура, уртак яшәү рәвеше берләштерә. Бергә булыйк, бердәм булыйк, диелә Татарстан язучыларының татар халкына мөрәҗәгатендә. Аның проект авторларының берсе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Шагыр Гәрәй Рәхим мөрәҗәгат узган җанисәптәге хаталарны кабатламау, бүлгәләнүдән соклану өчен кирәк булды ди.
Безнең язучылар быелгы октябрь аенда Россиядә халык санын алу турында карар кабул ителгәннән соң шактый гына уйлана калдылар. Ни өчен дигәндә, халык санын алу турыдан-туры бары тик халыкның үз мөмкинлекләренә, аның үзенең теләгенә генә чыгып эшләнми бездә. Менә инде бер ничә халык саны алу булды. Ул 9-10 ел саен халык саны алу булып тора. Шушында Мәскәүдәге фәнни институтлар, этнография институтлары безнең халыкка, менә татар халкы, ул татар халкы гына түгел, ә бик күп төрләргә бүленгән халык дигән махсус тәкъдим кәгазе чыгара. Узган сан алу вакытында безне татар халкын 45 төргә бүлделәр. Ә мынсында инде тагын 100гә якын төргә бүлделәр. Анда шул кадәр гайри-табигый расталар бар ки, әйтик, башкорт татары, татар башкорты. Һәм аларны бит бөтенесендә татар халкы исеменә кертмичә, аларның барысында татар үзенә бер юлда языла бер хәреф белән, мишәр үзенә бер юлда языла, крәшен үзенә бер юлда языла. Шулай итеп, боларны төрлесен төрле бүлгәли бүлгәли бүлгәлиләр дә, әгәр дә кешеләр шушы язылган исемнәр белән үзләрен тан алуга кертәләр икән, димәк, бу татар халкының гомуми санын төгәл күрсәтми. Кимитә. Бөтен максат менә шушында. Татар халкының гомуми санын кимитү. Бу һич кенә дә дөрес түгел дип санадык без язучылар. Һәм моңарга чын мәгънәсендә каршы килдек. Һәм без җыелышып үзебезнең идарә утырышында сан алу вакытында татар халкына мөрәҗәгать кабул иттек. Мөрәҗәгатьнең төп максаты татар халкының төрле этник һәм конфессиональ группаларга бүлмичә, бары тик татар дип кенә язылу турында сүз бара. Менә шушы мөрәҗәгать белән без халкыбызга үз сүзебезне әйттек.
Бу мөрәҗәгать чыкканнан соң милли зыялылар арасында бу теманы тикшерү, мөнәсәбәт белдерү сизелмәде. Матбугат.ру сәхифәсенең фикер алышуында аның әллә ни зур кызыксыну уятмавы күренә. Анда 13 кенә кайтавыз бар. Гәрәй Рәхим милли мәгълүмат чаралары мондый чакта актуаль теманы дәррәү күтәреп алмауларына борчылу белдерә.
Дөресен генә әйткәндә, безнең Татарстанда халык саны алуга хәзерлек эшләре сүлпәнрәк бара. Мин чын күңелемнән әйтәм, башкортстаннарны мактыйм бу мәсьәләдә. Алар бик актив эшлиләр. Алар үз халкын чын мәгънәсендә дөньяга чыгарып күрсәтү өчен бик күп эшләр эшлиләр. Ә бит сан алу дигән кампания ул бик зур эш. Аңарга әзерләнергә кирәк. Бөтен яклап, ә моның өчен эшләргә кирәк. Ә менә безнең республикада дөресен әйткәндә, бу эш әле эшләнеп бетми. Язучыларның мөрәҗәгать белән чыгулары да шушының белән дә бәйле булды. Күренсен иде безнең мөнәсәбәтебез дигән уй белән без бу мөрәҗәгатьне кабул иттек. Һәм шунсы да бар, мөрәҗәгатьнең истәлегендә Россиядә сон алуның тарихи ягы да күренә. Бүгенге көне дә күренә. Һәм сон алуның дөрес алып баруга юл күрсәтелә. Бу мөрәҗәгатьтә ул күп кырлы мөрәҗәгать. Ул Ватаным Татарстан газетасында басылып чыкты, Мәдәни җомгада басылып чыкты. Һәм шушыларга безнең укучылар да, фән кешеләре дә, иҗат кешеләре дә ниндидер үзләренең мөнәсәбәтләрен белдермиләр. Бу бик гаҗәп әйбер бу. Аннан соң без аны рус телендә күпме бастырырга тырышып карадык. Рус газеталары аны басмыйлар. Менә инде ниһаят Республика Татарстан газетасы басып чыгарды дигән өметебез бар шушы көннәрдә. Менә бу яктан чыннан да безнең республикада бу гаятьтә мөһим язмышыбызны хәл итәчәк бу хәрәкәттә безнең республика сөлпәнне күрсәтә.
Татарстанда җан исәпкә әзерлек ни өчен сөлпән бара дигән сорауга Гәрәй Рәхим оештыру эшләренә игътибар бирмәүдә ди. Шулай ук башка сәбәпләрне дә күрсәтә.
Икенчедән кайберәүләр әйтә инде, без татар халкы болай да бик зур халык, без шушы зур халык булдан туктамаячакбыз дип әйтә. Ләкин сөлпәнлек ул зурлыкны бәләкәйләтергә мөмкин.
Татарстан Язучылар Берлеге җанисәп уңаеннан бер тамырдан уртак язмыштанбыз дигән китап әзерләгән. Китап татар һәм рус телләрендә. Анда язучыларның татар халкына мөрәҗәгате һәм татар шагыйрьләренең халкына багышлап язган шигырьләре, дөнья күләм билгеле шәхесләрнең, дөнья әдәбияты әдипләренең татарлар турында әйткән сүзләре тупланган. Бу китап 50 мең данә дә төсле булып зур форматта чыгачак. Китапның төзүчесе Гәрәй Рәхим җыентык шушы 3 көндә нәшер ителеп, Сабантуйларда халыкка таратылачак диде. Җанисәп башланыр алдыннан тагын шулкадәр үк бастырылачак.
Татар язучыларының күзен үтәчәк җан исәпкә әзерлек турында фикерләре белән Казаннан Ландыш Әбүдәрев таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
11 июнь җомга көнне Көньяк Африкада дөнья футбол беренчелеге башлана. Миллионнарча футбол җанатарының игътибары бер ай буена шушы бәйгегә төбәлгән булачак. Дөнья беренчелеге Африка кыйтгасендә беренче тапкыр үтә. Төп мәсьәләләрнең берсе иминлек тәэмин итү булыр дип көтелә. Футбол беренчелегенә әзерлекне Али Гыйльми күзәтә.
Олимпия уеннары шикелле 4 елга бер үтә торган дөнья футбол чемпионатлары тамашачылар саны белән чагыштырганда кайвакыт хәтта Олимпия уеннарында узып китә. Быелгы чемпионат белән кызыксыну аеруча зур, чөнки ул тарихта беренче мәртәбә Африка кыйгасында үтә. 11 июнь көнне башланачак бәйгедә барлыгы 32 илнең җыелмасы катнаша. Бер ай буена Көньяк Африканың 10 шәһәрендә барлыгы 64 уен уйнала. Дөнья чемпионы нәкъ бер айдан 11 июль көнне Йоханнесбургта үтәчәк финал уенында билгеле булачак. Халыкара футбол федерациясе FIFA генераль секретаре Джереми Валка сүзләренчә, уеннарга билетлар зур тизлек белән сатыла. Барлыгы 30 миллион билет булган, көн саен 5000 билет сатыла ди ул.
I'm not saying that we'll be sold out.
Билетлар барысы да сатылып бетәчәк дип әйтмим, ләкин кызыксыну бик югары.
But it will be so great.
Кызыксыну белән бергә оештыручыларның иминлек өчен борчулары да арта. Узган якшәмбе Нигерия белән Төньяк Корея арасындагы дуслык уенын карарга килгән җанатарларның этешүе нәтиҗәсендә кимендә 15 кеше җәрәхәтләр алган. Дөнья беренчелегендә андый хәл булмаячак ди FIFA президенты Йозеф Блаттер, ләкин ул да җаваплылыкны оештыручылар җилкәсенә сала.
In no way the football organization being
Футбол ойышмаларының иминлік тәмин ету үшін полициясы да ғаскәрі де йоқ. Иминлікні хәр шақ ойыштырушылар тәмин етерге тиер.
The security is always a matter of the state where a sport event is played.
Мұннан тұштағын терроршылық қорқынышы да бар. Ғинвар ойында Африка біріншілігіне Анголаға барғаш, Тога жиылмасының автобусына хүжім ясалды. Күньяқ Африка рәсмилері ондай қорқыныш бізде юқ деп ұшандыра. Иминлік тәмин ету ішлеріне олар 40 мінләп полиция қызметкерін, бұралақлар, су атқышлар һәм башқа жиһазлар жәлеп итмәкші. Чемпионат башланыр алдыннан қойнар бәхәсләр уятқан тағын бір сұрау қозыйлар сифаты. 2006 ел чемпионатының финал ойынында Францияның ең яқшы ойыншысы Зайнеддин Зидан, итальян ойыншысы Марко Маттеразиға башы білен бергеннен соң ойыннан қуып шығарылды. Италия бұл ойынны жеңіп чемпион болды, ләкин ойынның видео язмасын қорағаннан соң бұл низақта итальян ойыншысының да ғайыбы болу ашықланды. Узған ой барған қызу бәхәсләрдән соң футбол федерациясы әлегә ғәмәлдәге системны үзгәртмәскә, қозыйлар санын арттырмаска булды. Бу чемпионатта элеккечә һәр уенда бер баш қозый һәм аның ике ярдәмчесе булачак. FIFA президенты Йозеф Блаттер сүзләренчә, хатасыз кеше булмый, қозыйлар да ялгыша. Андый бәхәсле очракларда ярдәмгә 4нче рәсми киләчәк, ләкин аның да видео язма карау мөмкинлеге булмаячак. Алайда бу чемпионатта бер яңалык бар. Ул да булса туп. Adidas ширкәте ясаган Jabulani, ягъни һәр кемгә шатлык дип аталган бу тупның көтелмәгән якка оча торган сәер гадәте бар икән. Дөньяның берничә мәшһүр капкачысы, шул исәптән Испаниялы Икер Силас, итальян Джанлуиджи Буффон, бразилиялы Хулио Сезар, американ Тим Ховард бу ахмак тупка ризасызлык белдерделәр. Күрәселәр бар икән әле диялар. Мәшһүр капкачылар белән FIFA президенты Йозеф Блаттер да килешә. Якшәмбедә Көньяк Африка президенты Якоб Зума белән очрашуда ул алдагы бер айда миллиардлаган кеше Көньяк Африкада гаҗәеп тамаша күзәтәчәк. Монда Африканың да өлеше зур. Африка моның белән горурлана ала диде ул. Ахырда кем өчен җан атырга дип баш ватучылар өчен бер мәгълүмат. Мәгълүм булганча дөнья беренчелегендә Татарстан да Башкортстан да катнашмый. Динияр Билалетдинов уйнаган Русия җыелмасы да бу юлы сайлап алу уеннарын үтә алмады. Шулай да бу дөнья беренчелегендә Казанның Рубин такымында уйнаган бер егет катнаша. Ул Көньяк Африка җыелмасы уенчысы Макбет Сибая.
Дөнья футбол беренчелегенә әзерлек барышы белән Али Гилми таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстан хөкүмәте узган шимбә көнне янгында йортларын югалткан 9 гаиләгә яңа йортлар төзергә вәгъдә итте. Чаллыда басылучы Ислам нуры газета үзенең 15 яшын бәйрәм итте. Сембернең татар җәмәгатьчелеге шөһрәтле Акшуриннар нәселенең Зүябаш авылында урнашкан мирасы белән танышып кайтты. Чуашстан татарлары яңа Чабаксарда республика сабан туйларына йомгак ясады. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Испаниядә дәүләт хезмәтендә эшләүчеләр хөкүмәтнең кризисқа каршы чараларына протест белдереп урамга чыкты. Алар хакимияттәге социалистик партияның хезмәт хакларын 5%-ка киметү турындагы карарына ризасызлык белдерә. Испаниядә бюджет дефициты 12%-ка җитте, еврозонада бу дефицит 3%-тан артмаска тиеш. Европа берлеге Испания хакимиятләрен катгый чаралар күрергә чакырды. Русияның 4 хәрбиенә апрель аенда Смоленск янында булган очкыч казасында һәлак булган Польша ватандашының кредит картасыннан оқша урлаудағы ипләу белдерді. Сыров, Пуставар, Панкратов һәм Саньков исемле хәрбиләр Андрей Пшевозникның кредит картасыннан оқша урлағанларын таныды. Аларның дүртісі дә шәһәрдән китмәү шарты белән мәхкәмәгә кадәр иреккә чыгарылған. Истанбулда бүген тәмамланган Азиядә хезмәттәшлек һәм иминлекне ныгыту җыенында Израильне гаепләү һәм Фәлестиннәрне яклау чыгышлары булды. Кичә ачылган 20ләп ил җитәкчеләре катнашкан конференциянең максаты Азиядә иминлек һәм Газзага ярдәм алып барган кәрванга Израильнең һөҗүме турында фикер алышу иде. Украинада оппозициядәге телевидение каналларына тапшырулар алып бару рөхсәте кире кагылды. Киев мәхкәмәсе Украинаның телевидение һәм радио тапшырулар ширкәтенең 27 гыйнварда 5-нче һәм ТВИ исемле каналларга биргән лицензиясен кире алды. Бу ике каналга каршы шикаятны мәхкәмәгә Интермедия холдинг төркеме биргән иде. Бу төркем Украинаның милли иминлек хезмәте башлыгы Валерий Харашковский контролендә. Хосусый каналларның икесе дә үз тапшыруларында Украинаның хәзерге хакимияте эшчәнлеген тәнкыйтьләп килде. АКШ президенты Барак Обама тагын бер мәртәбә British Petroleum ширкәтенең башкарма җитәкчесе Тони Хейвардка Мексика култыгындагы экологик казаның ни дәрәҗәдә куркыныч булганына бәя бирә алмаган өчен кискен тәнкыйть белдерде. 20 апрельдә Мексика култыгында ширкәтнең нефть коесында булган шартлаудан бирле көн саен диңгезгә 24 меңләп мишкә нефть агып утыра. Ширкәт ул нефтнең 11 мең мишкәсе суга эләкмичә махсус танкерларга суыртыла дип ишандырды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан хөкүмәте башлыгы Ушалы районы Яңа Урас авылына барып, анда узган шимбәдә йортлары янган 9 гаиләгә яңа йортлар, абзарлар һәм мунчалар төзергә ярдәм күрсәтеләчәген белдерде. Салават Юлаевның туган ягындагы Сабан туй бәйрәмнәрендә от чабышларына аеруча зур игътибар бирелә. Урал моңнары 2010 фестиваленә йомгак ясалды. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Республика президенты кушуы буенса Башкортостан премьер-министры Учалы районы Урал авылына барды. Раил Сарбаев үткән шәмбе янгында зыян күрүчеләр менән сорашты. Авылда яңа урам барлыкка киләсәк. Янгында зыян күрүсе 9 гаиләгә яңа йорттар, мунса, һарайлар төзеләсәк. Республика бюджеты исәбенә. Уларга шулай ук районның эре ширкәтләре лә ярдәм итәсәк. Раил Сарбаев әйтүенсә, республика үз ватандашларын бәләменән бер вакытта ла япа яңгыды калдырмай. Шуга ла республика президенты кушуы буенса Учалы районы Урат авылында зыян күрүчеләргә ярдәм күрһәтергә карар ителгән.
500 мең бирәләр. Ну хәзер ни дип бирәргә? Кем дөньяләре янган аларды әйтәп тизгенә күрсәргә кирәк.
Доброе утро. Список тудельган. На итоге сагат устал, что предприятие на бухгалтерии в комиссии создавать филе штук. Итоге сагат устал, мы нашли до урунда будем определять, скорее всего, наверное, я его ирдат тудель, потому что мы до хорошо писать. Опять видимо, видимо, это опять я хочу тут туда, наверное, смысла не будет зарабатывать. Что у нас, скорее всего, был урунный кит, а тут вот идет отдельный урунбар. Уралар бар, у людей говорят, эти что итоге кемельда, наверное, что план да, наверное, хорошо будет.
2004 елның майында Кырмыскалы районы Алмалык авылында бер төн исендә байтак йорттар янып, 16 гаилә урамда калгайны. Башкортстан президентының кушуы буенса уларның мәсьәләһе тиз арала хәл ителде. Зыян күргән гаиләләргә бушка өр-яңа йорттар һалынды һәм бу авылда президент урамы барлыкка килде. Өфелә быйыл 9 пляж эшләячәк. Пляждарда тәртип урынлаштыру, санитар талаптарга тап килтерү, хәвефсезлек саралары менән тәэмин итү эше биләмә хуҗалары, муниципаль берәмектәр, оешмалар һәм шәхси эшкуарлар иңенә йөкмәтелгән. Көндәр йылыту менән республикала һауга батуслар да артты, ди гадәттән тыш хәлләр идаралыгы хезмәткәре Светлана Даянова.
Яңа шулай республика йылга көндәрендә 26 һауга бату сырагы теркәлде. Шулай ук узган ял көндәрендә белә казахат узманы. 4 июнь көндә бер төркем яшьләр ял итү өчен Өфе калаһының Дим районында урнашкан Глубокое күле буена баралар. Һуңынган вакытта араларыннан 17 яшьлек егет күлгә сума, тик тәхетсезлеккә каршы кире калкып чыкмый. Уның кәүдәһе Өфенең авария коткару отряды хезмәткәрләре тарафыннан табыла. Шулай ук Мәяке районының Өршәкбаш Карамала авылындагы балалар да һауга бату сырагы теркәлде. Башкала һавынасын яраклашмаган урында 25 яшьлек ир кешенең гомере өрелә.
Башкортстанда һабантуйлар гөрләй. Милли герой, шагыйр һәм яугир Салават Юлаевтың туган төягендә атка аеруса хөрмәт менән карайдар. Шуга ла һабайлылар бәйгеһе болай да гөжләп торган һабантуй майданын тагы ла дәртләндереп ебәрә. Быйыл да ул кызу барды. Милли байрамдан Яңгантау шифаханасында ял итүчеләр дә ситтә калманы.
Мы первый раз на празднике Сабантуи, также первый раз в Башкирии. И мы просто восхищение. Просто нам замечательно это все нравится.
Ауыл ішсендері күреш майданында Билбау батырларына сықлай. Яғы сәсі юмғақтары барланған мәлді қунақтар рәхетләніп ял етті, милли байрам рухын өзләштіре. Салаваттар оңыштары менен хақлы ғырурлана. Янғантау шифаханаһы әле район қазынаһын тулыландырусы төп ширкәттәрҙең береһе. Янғантау шифаханаһы етәксеһе Рәмил Бәҙретдинов.
Я могу сказать, что за последние 10 лет вообще мы практически не могли работать вот по сельхозпродукции, по поставке. В прошлом году мы составили 2 договора таких с предприятиями, сельхозпредприятиями. А в этом году уже составили 9 договоров с предприятиями. И мы практически прокредитовали их. Но на сумму 4 200 000 рублей.
Урал мұны 2010 конкурс фестивалінің гран-приі Қырымдан келген Белбек түркіміне тапшырылды.
Обладатель гран-при Урал мұны 2010 ансамбль Белбек.
Республика Крым, Украина.
Белбек түркіме зұр сәхнәлә 5-нсі ел. Тамашасыһын Қырым татардары һәм Украин халық ярдары менен әсер иткән. Башқару ұсталығы ла юғары тип білдәләй бағалаусылар. Түркім акапеллыны һайлаган, ягъни йырды 5-6 тавышта яңғырата. Урал мұңы фестивалына яштар махсус бүләк талып килгәйне. Башқорт халық йыры таң алдынан. Еңгісілер ретінде Шылайық Саха Якут Қалағыстан Тыва Хақас Республикалары вакилдері. Қыдғанысқа конкурста Башқұртыстан есімінен сығыш яған 6 конкурсанттың тек бірігіне үсінсі орынға сыға алды. Еш талант Гүлнұр Қараболатова.
Мындай саралар бізді несіктер бірләштіре, аралаштыра, бір-біріміздің мәдениет, ғұрыф ғадеттер менен бөлешебіз бетінде тормошта күрәбез. Шул тиклем оқшай. Мына нисектер мен үземде улар менен бер туган тип тоям.
Урал мұңы фестивалі тәуге тапқыр 1991 елда өткәрілгәйне. Хәзер инде ул 15-нсе тапқыр төрки тілле яштарды бер урынға ия.
Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шаллыда басылып, татарлар яшәгән бик күп төбәкләргә таралучы Ислам нуры газета үзенең 15 яшен бәйрәм итте. Газет 1995 елда баш мөхәррир Хәлил Шәрипов һәм Иршат Шәйхәттәров тырышлыгы белән чыга башлаган. Мөселман дин әһелләре катнашында узган бу бәйрәм җыенында Шаллыдагы киң күләм мәгълүмат чараларында Ислам темасының яктыртылуы турында да сөйләшү булды. Бәйрәм җыенында Азатлык радиосының Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиев изде катнашты.
Дини, иҗтимагый юнәлештә булган Ислам нуры газетаның 15 еллыгы тантанасына Татарстан диния нәзарәте җитәкчеләре, Уфадагы Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт хәзрәт Галлам, Татарстан шәһәрләре районнары мөхтәсибләре килгән иде. Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла, газетаның чыгуы, нәшер итүче Иршат Шәйхәттәр һәм мөхәррир Хәлил Шәрипов тырышлыгына бәйле булуын искәртте. Татарстан диния нәзарәте рәисе Госман хәзрәт Исхакый газетаның чыга башлау тарихын искә алды. Дәвамлы эш бәрәкәтле була дип, алга таба да уңышлар теләде. Мөфти Шәйхәттәровка һәм Шәриповка диния нәзарәтенең медален тапшырды. Шаллы һәм Түбән Кама мөхтәсибләре Әлфәс хәзрәткә, Йосиф хәзрәткә рәхмәт хатларын җиткерде. Түгәрәк өстәл барышында мөфти урынбасары Вәлиулла Яҡуп матбуғат тарихында 500-ләп татар газеты чыга башлап, шуларның 400-нең газет дөньясыннан китеп баруын искәртте. Ислам нуры яши, исән, ниәте изге, мөселманнарны куандырып тора, диде Валиулла Якуб. Шәһәр, район имамнары да газетаны тагын да күркәмрәк итү өчен тәкъдимнәрен әйттеләр. Әлеге газетаны Башкортстанда да укыйлар. Тантанага килгән Уфаның Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт хәзрәт Галлам фикере.
Ислам нуры Башкортстанга да киң таралган, алхамдулилла. Менә мин Татарстан буенча аның күп таралган районнарда, вилаятларда да икән күздән кичергәнем бар. Ни дисәк тә, икенче урында Башкортстан. Димәк, бу беренчедән бу газетаның дәрәҗәсе, икенчедән мусульманнар Алу халкыбыз Башкортстанда никадәр күп яшәүенә дә дәлилдер. Инде менә без дин әһелләре ислам нурын укыйбыз һәм бу газет белән аралашабыз. Үзебезнең язмаларыбызны да еш кына да тәкъдим итәбез һәм әлбәттә теләгәнебезгә ирешәбез. Бу шуның өчен дә, чөнки ислам нуры ул Алу ватаныбыз Русияга таралып яшәгән мөселманнар татар халкының шушы газет аркылы йөрәкләрдән йөрәкләргә капка ачучы газет буларак та халкыбыз арасында киң таралган һәм шуның бер куәтле дәлилләр.
Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый Мәккә шәһәренә сәфәр чыга икән. Сәфәрнең сәбәпләрен күрсәткәнче, аның Ислам нуры газетына мөнәсәбәтен ишетик.
Шушы газетабыз ничә еллардан иң авыр вакытларда сабырлык белән юклыкта милләтебезгә, динебезгә, халкыбызга хезмәт итте һәм бүген аның сыйфаты да үсеп бара һәм шул ук файдасы дәвам итә. Күп кенә халык мәчеткә җире алмый, ләкин менә шушы газетаны алган, һәрбер сәхифәсен укып чыккан, ышаган шушы кабер мәкаләләрен кабат укып, күршеләренә, туганнарына шуны сөйләп биргән гамәл менә бу Аллаһ юлында дәгъват, Аллаһ юлында көрәшү, Аллаһ юлында сугышу була. Дәгъватның бит төрле усуллары бар, төрле юллары бар. Минемчә менә бу минендек ничек кенә вакытым булмаса да, сәфәрләрем булса да, иртәгә Мәккәгә китәм. Кичә генә сәфәрдән кайттым, менә Вагдадымдә торып, шушы газетаның тантанасына, юбилеена килдем, конференциядә катнаштым, бик канагат булдым. Менә шулай итеп дәвам итсәк, иншалла эшебез уңышлы булар һәм башка төбәкләргә дә. Менә монда шактый гына мөхтәсибләр булды. Башка төбәкләргә дә бу бик зур гыйбрәт тә, үрнәк тә һәм ак кенәшү белән кенәшү дә булды дип уйлыйм.
Госман хәзрәт, менә инде сәфәрегез турында әйтеп китәгез иде, ул нәрсә белән бәйле?
Беләсезме, бөтен дөнья Коръан хафизларының мәркәзе бар. Без дә шушы бөтен дөнья Коръан хафизларының мәркәзенең бер тармагы булып, Россия Ислам университетында моннан 5-6 ел элек бер мәркәз ачкан идек, мәркәзнең бүлекчәсен ачкан идек. Бәрәкәт булсын илебездә, бәрәкәт булсын җөмһүриятебездә, шәһәребездә дисәк, үзебезнең шушы шәһәребездә, җөмһүриятебездә кичкенәдән Коръанны бөтенләй ятка белүче егетләрне, шәкертләрне, балаларны тәрбияләргә кирәк. Һәм бөтенләй хафизлар институты беткән иде. Менә 4-5 елда, 5-6 елда, алхамдулиллаһ, үзебезнең җөмһүриятебездә татар егетләренең арасында 1-2 дистә Коръанны ятлаучылар бар. Сауд Арабстанда, Джадда шәһәрендә шуның конференциясе үтә һәм шушы конференция вакытында бөтен дөньядан җыелган Коръан хафизларының ярышы үтәчәк. Зурлап хөрмәтләп мине Россия Ислам университетының ректорын Рафик Мөхәммәтшинны һәм кайбер үзебезнең Россиядагы булган мөфтиләрен чакырдылар. Нинди генә бер сылтау булса да, Мәккәгә, Мәдинәгә мин барырга тырышам, чөнки анда безнең кыйблабыз Кәгъбәтулла, андагы кылган дуалар кабул була, рухи тынычлык һәм дә киләчәк эшебездә тагы да куәт дәрт алыр өчен мин бер кашанда юк, вакытым юк дигәнем юк, һәр вакыт барам.
Бу көнне иншалла һәм тирә-як шәһәр, район имам хатипларына алдагы 4 елга шәһәдәтнәмә тапшырылды. Шуның белән шәһәдәтнәмә алучылар указлы мулла булдылар.
Ислам нуры газетаның 15 яшьлек кичәсендә Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембернең татар җәмәгатьчелеге шөһрәтле Акшуриннар нәселенең өлкәдәге Зөябеш авылында урнашкан мирасы белән танышып кайтты. Әлеге сәфәргә Мәскәүдән килгән татар вәкилләре дә кушылып, бу бер аралашу сәфәренә дә әверелде. Шушы төркемдә Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим дә бар иде.
Акшуриннар нәселе татар дөньясында киң танылган. Исмагыль Гаспралының хәләл җефете Зөһрә ханымнан алып, бүген дә Мәскәүдә яшәүче генералларга кадәр. Тик шунысы бар, бу шөһрәтле фамилияне йөртүчеләр үз бирекләренең бүгенге халаты белән кызыксынмыйлар да кебек. Юкса өлкә үзәгендәге архитектура һәйкәле булып танылган Акшуриннар тарафыннан төзелгән Җәмигъ мәчетенең Фридман әфәнде кесәсендә кала бирүенә шул кадәр битараф булмаслар иде. Татар җәмәгатьчелеге аларга да мөрәҗәгать итеп карады ич бер ничә мәртәбә. Җаваплар гына булмады. Акшуриннарның Русия империясенә дә олуг хезмәтләр күрсәтүенә карамастан. Әйтик, аларның пыстау фабрига сугыштан башы чыкмаган Рәсәй армиясен шинеллер белән тәэмин итү өчен төп терәк булган ич. Хәер, бу юлы сүзебез Акшуриннарның тамырлары булган урын, рәсми исеме Старый Тимошкины булган, ә халык әйтүенчә Зиябаш авылындагы аларның мирасы турында. Зиябаш халкы үз мөмкинлекләре дәрәҗәсендә аны сакларга тырыша. Һәрхәлдә Акшуриннарны онытмыйлар, аларның күркәм гамәлләре белән горурланалар һәм яшь буынга да шул ук хисне иңдерергә тырышалар. Мәктәп программасының төбәкне өйрәнү дәресләренең төп темасы Акшуриннар мирасы белән таныштыру. Бу яһәттән Мислиха ханым Госманова менә ни диде.
При школе бар и исторический ни. Мені мөткені малып бараны. Та ул алып бара ошол исторический кружок мэ Волкова Галине.
Демек, балалар үзләренең данлыклы шәхесләрен беләләр һәм
аларда мәктәп укучылары белә.
Ә заманында шөһрәтле булып саналган фабрика хәлләре ничек икән соң? Авылның хуҗалык бүлеге мөдире Шамил Ханов.
Хәзер муниципалитет барыштан ягалар збор итәләр, ебәрелмәсен дип. Килгәннәр иде, яңа чәлләр бактыры по телевидению. Но пока сатмыйлар. В принципе, нормально.
А фабрика эшлиме әле юкмы?
Бик никакой-то гына бик бер участок гына эшләп торабыз. Дуны сөйләмин, бик никакой-то начар.
Ире намазында сәяхәтчеләр дә катнаштылар. Намаздан соң анда да татарның киләчәге, Мәскәүнең яңадан-яңа явызлыкларына каршы тору чаралары турында әңгәмә булды. Кайтканда сәяхәтчеләр үз тәэсирләре белән дә бүлештеләр. Мәскәү кунагы Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Миначов менә ни диде.
Беренче Акшуриннар башланып китен, аларның йортлары сакланган дәрәҗәдә, алар төзегән мәчетләр дә бар. Акшуриннар абруйлы татар фамилиясе исеме, ну, ярыйдыр, йортларын килеп карарга үзләренә дә, ну, үзләрендә әллә ни департамент образования эшләндә, ватанпәрвәрлек тәрбия. Мин бер дә аңламыйм, нинди ватанпәрвәрлек хәзер вакытта, кемгә алар бу урыс татар, өстәге солдатлары, малайлары, кызлары, тиз боларга, яклар. Путин, Медведев, Абрамович, Вексельберг, кем не якларга дишле, нинди патриотизм, вообще кем это. Вот, манда килмед, элбетт, бирде килмед, бас татарлык на күтәре яйде, татарын тәрбиялар яйде. Ну, там той нәрсәләр анда йоктыр, кызганыч каршы.
Мәскәүдәге халык демократик фирқаның үзәк координация шурасы агзасы Ринат Хафиз да килгән иде. Аның фикеренчә күбрәк шулай тамырларыбыз белән танышырга кирәк. Инде өлкәннәргә үз тамырларын оныту килешми дә. Танылган хокук яклаучы Сергей Крюков та үз фикерләре белән бүлеште.
Впечатление очень, очень приятное, очень хорошее. Какая история рождена такие люди, как род Акчуриных. Об этом впервые узнал в процессе этой поездки. Все времена вся эта история скрывалась, то есть история искажалась, власти. Вот сейчас все это воочию с вами узнаешь, что я своими глазами, своими ушами. То есть впечатление очень приятное.
Бу Сергей Крюков был, да.
Зиябеш авылына Акшуриннар мирасының бүгінгі хәлі белән танышырға Сембердәге хәбәршебез Айрат Ибраһим барды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Чуашстан татарлары узган атна ахырында Яңа Чабаксарда Сабан той бәйрәмнәренә йомгак ясады. 6 меңләп татар яшәгән бу шәһәрдә республика Сабан тойы узды. Аңа кадәр татарның милли бәйрәме авылларда оештырылды. Оул Сабантуйлары Шуарстанда май айында укузды. Онда хабаршыбыз Рафис Жамдихан шул турда сөйлей.
Зынкуак ауылында Шуарстан татарларының быйылғы иң бірінші сабантуя зурдан ұйыштырылды. Сынғы елларда Зынкуак ауылы зур көтәріліш кешірі. Элік хұжасыз қалған ауыл жерлеріне яңа хұжа келгеш, бұ ауылда милли тұрмыш сынғы 2 елда жамланып кетті. Русия татар ауыллары бірләшмәсі рейсі Рәшид Сәнжапов жетекшілігіндегі тұрмыш деп аталған агрофирма ауылының бүтін тұрмышын алып бара. Сабантуя бәйрәмендә бу авылда тормыш оештырды. Май азагына таба ук узган сабантуена Зынкуак авылы бүтән кыр эшләрен тәмамлап керде. Рәшид Сәнҗәпов азатлыкка быелгы Зынкуак сабантуе үзенчәлеген аңлатты.
Чувашы республикасында Россиядә беренче сабантуй Зынкуак авылында уза. Быелны. Бу ел инде сабантуны әзрәкне без необычныйрак ясарга дип уйладык. Ник дип әйткәндә, безнең поселениедә булса, авыл поселениесендә 2 авыл, берсе татар авылы, берсе чуваш авылы. 2 авылны берләштереп, ничек бергәләп эшлибез, бергә яшибез, шулай ук бергә ял итәргә дип уйладык. Узган елларда айрым-айрым узган булса, бәйрәмнәр бу ел инде бик матур итеп, бик килештереп, бергә уздырып, бергә ял итәбез, җырлыйбыз, биебез. Сабантуй бәйрәмнәре елдан-ел татар авылларында күбрәк уза башлады. Статистика шулай күрсәтә. Әзрәк кенә 90-нчы елларда тукталып калган булса, хәзергә әзрәк күренә возрождение. Шул авылдан чыккан эшмәкәрләр, кешеләр үз авылларын күтәргә тырышалар. Андый примерлар бар. Алар елның саны елдан-ел арта бара.
Киләсе татар авыллары сабантуе Чувашстанда үтергә тиеш.
Әйе, эшлибез ул теләсә булдырабыз. Киләсе елга икенче всероссийский сельский сабантуй Чувашстан республикасында Шуырдан авылында уздырылачак.
Зынкуак авылында узган сабантуенда Казаннан татар конгрессы вәкиле Гүлнар Шейхи, Татарстанның халык артисткасы Хамдуна Тимиргалиева һәм башка күп санлы кунаклар катнашты. Сабантуе күренешләре аэропланнан фотога төшерелде. Моннан тыш Чувашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте махсус баш киемнәре, түш тамга һәм башка күп санлы сувенирлар әзерләгән иде. Зынкуак белән бер көнне әле баш авылында да, татарга Фәтхи Бурнашев кебек әдип биргән Бикшик авылында да сабантуе узды. Бәйрәмгә күнегеп киткәч, Бикшик авылы 10 көннән соң күрше тирә-як Чуваш авыллары белән бергәләп тагын бер сабантуе да уздырып куйды. Бикшикнең беренче сабантуе мәктәп мәйданында узды. Аны оештыручыларның берсе Илдус Кисеев азатлыкка авылда 2 сабантуе узының сәбәбен 5 авыл сабантуе ул үзенә, ә татар авылы үзенекен аерым уздырырга тиеш. Без былтыр да шулай әйттек, киләчәктә дә шулай булыр дип аңлатты. Бикшик сабантуе кичке якта яшьләр бәйрәме һәм Татарстаннан килгән җырчылар белән дәвам итте. Бер атнадан соң Урмай һәм Татар Сыгыт авылларында сабантуе узды. Моңа кадәр сабантуе Урмайда бик зур уза иде. 20 мыңга хирис булган Урмай халкы сабантуенда Чувашстан президенты да кунак булган иде. Быел Урмай шулай ук зурдан гөрләде. Сабантуен авыл халкы үзара акча җыеп оештыра. Бу бәйрәмнең төп оештыручысы Татарстанның һәм Чувашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыбаддинов булды. Урмай сабантуе Самар өлкәсенең Гали авылында узган татар авыллары сабантуе белән бер көнне оештырылды. Аерымча кырлы булса да Фәрит әфәнде Урмайдан китмәде, ә үз авылы сабантуен уздырды. Татар Сыгыты авылы татар җәмәгатьчелегенә Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназим Сәфәров авылы буларак таныш. Сабантуе быел Татар Сыгытында да зурдан оештырылды. Аны авыл халкы белән бер рәттән Мәскәүдә яшәүче эшмәкәр Рафис Козлов үз өстенә алды. Тамашада Татарстаннан Исур Муртазин, Захир Шахбан, Зөфәр Билалов, Зәйнәп Фәрхетдинова кебек артистлар катнашты. Кичке якта шулай ук дискәтү оештырылды. Республика сабантуе былтыр Шыгырдан да узган иде. Быел татар милли мәдәни мөхтәрияте исә яңа Чабаксарда уздырырга карар кылды. Бу шәһәрдәге татар бәйрәме беренче тапкыр узды. Мөхтәрият җитәкчесе Рәшит Сәнҗәпов татар мәктәбедә әлегә мәчеттә булмаган милләттәшләрнең рухларын күтәрергә, алдагы көннәрдә тупланыбрак эш итәргә омтылышлары булсын өчен яңа Чабаксарда республика сабантуен уздырырга карар кылдык дип аңлатты. Беренче ел рәттән Чуашстандагы республика сабантуена Татарстанның Әлки районыннан кунаклар килә. Татарстанның мәдәният министрлыгы программа нигезендә эшләнә бу. Ягъни татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдәге сабантуй ларына Татарстанның берәр районы җаваплы итеп билгеләнгән. Әркиләр бу ел йөзләп кеше белән килгән иде. концертын да куйдылар, күрәшен дә ыштырдылар. Күрәш дигәннән Чуашстан көрәшчеләре белән дан тота. Татар авылларында да яңа Чабаксардагы республика сабантуенда да Чуашстанның татар көрәше федерациясе күп көч салды. Аның президенты Фәрис Чабатов һәр авыл һәм калада көрәшне ыштырды. Яңа Чабаксардагы сабантуенда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов исеменнән котлауны Татарстан парламенты депутаты Валентина Липужина җиткерде. Яңа Чабаксарда сабантуе беренче тапкыр ыштырылса да, ул шәһәр администрациясе татар милли мәдәни мохтарияте Чабаксар мәхәлләсе белән бергәләп ыштырылганга бик тантаналы узды. Урыны да шәһәрнең иң матур урыннарының берсендә иде. Тукай авылында сабантуе ел сайын мәдрәсәдә укучы гезерләгән балаларның җәйге җәйләүләре узбач авыл паркында ыштырыла. Булай итеп эшләү Финляндиядәге татарларга да хас. Шыгырдында исә быелгы сабантуе Казан белән бер көнне узачак. Гадәтләнгән урман аланында да түгел, ә авыл ичендәге стадионнарның берсендә була. Моның төп сәбәбе Шыгырданда шул ук көнне Җәмигъ мәчете ачылышы булуы. Шул сәбәпле Шыгырданның быелгы сабантуе зур кунаклар белән узачак. Әмма авыл халкы моны киләсе елда узачак Русия татар авыллары сабантуен үткәрүдә бер тәҗрибә булачак дип саный.
Чуарстан татар сабантуйларына андагы хәбәрчебез Рәфис Җәмдихан имгак ясады. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз. Thank you.